Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda çörək bahalına çıxmır.
Biz təli 30 qəpiyə eləyir çörəyi. Bizi səhər-səhər bu standartdan, maloqdan gəldilər ki, olmaz bunu qaldı.
Türkiyəli jurnalist Frank Dinkin qətlinin arxasında vəkilin iddiasına görə Azərbaycanda çiçənlərlə təlim görmüş adam durur.
Çox fazla qaranlıq nöqtə var.
Ermənistanda xarici radioların yayımlanmasını qanunla dayandırmağa parlamentə bir səs çatmadı. Amerika prezidenti yalan danışan müşavirin həbs cəzasını bağışladı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda unun qiyməti son vaxtlar 30% bahalanıb, kontekstdə də elə bununla başlayırıq. Çörək bahalanmasın deyə qiymətini saxlayıb çəkisini azaldırlar. Ən əsası bahalanma belə getsə, deyəsən, davam edəcək. Çünki indiyə dək olan un ucuz yanacaqla becərilmiş məhsuldan idi, indi isə artıq bahalanmış yanacaqla becərilən məhsul dövrüdür. Bütün bunlara sıravi vətəndaş və fermer eləcə də mütəxəssis nə deyir? Səadət Akif qızı öyrənib bu məsələləri.
Çörək mənim ən yaralı yerimdir. Çörək qəti məni qan eləmir. Çəkisi az, keyfiyyəti çox pis. İki gün bundan qabaq mənim dişimin altında şüşə qaldı. Damağımı cırıq-cırıq elədi.
Bakı sakini Gülyə Səsənova deyir ki, yanacağın qiyməti bahalaşandan sonra çörəyin olan qalan dadı da itib. Həm də daha doyumlu da deyil.
Qabaq bir dənə çörək bir 4 adamı yeyib otururdu onu ilə. İndi 4 adama 8 dənə çörək lazımdır ki, doysun.
Bu ilin əvvəlində yanacağın, elektrikin qiyməti qalxandan sonra bahalaşma bütün sahələrə öz təsirini göstərdi. Bircə çörəyin qiyməti olduğu kimi qaldı. 500 qramlıq çörək əvvəlki tək 20 qəpiyədir. Amma çörək göz görəsi balacalaşmağa, yüngülləşməyə başladı. Elə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinin də bir müddət əvvəl keçirdiyi monitorinqlər zamanı aşkara çıxardığı keyfiyyətsiz və saxta məhsulların içində çörəyə də rast gəlindi. Xidmətin rəhbəri Xaliq Məmmədovun dediyinə görə onlar çəkisi az, keyfiyyəti pis olan çörəkləri müsadirə ediblər. Çörəyin keyfiyyətcə pis olmasını, hətta çəkisinin azalmasını çörək istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlar da damırlar. Amma onlar bunu onunla əsaslandırırlar ki, çörəyin qiymətini qaldıra bilmədiklərindən çəkidən kəsməyə üstünlük verirlər. Bu da keyfiyyətə təsir edir. Bakının çörək sexlərindən birinin sahibi Nazim Əhədov.
Çörək nə qədər balacalaşır, bunu iqtisadiyyatçılar da deyir. Nə qədər çörək balaca olanda onun keyfiyyəti itir, cəmaata da o ziyandır.
Qiyməti isə qaldıra bilmirlər. Hətta iyulun 3-də bir çox mağazalarda unun qiymətinin bahalaşması 12 manatdan 16, hətta bəzi yerlərdə 16 manat 80 qəpiyə qalxması çörək istehsalçılarını çaşbaş qoyub. Nazim Əhətov deyir ki, onlara qiyməti qaldırmamaqla bağlı ciddi xəbərdarlıq olunub.
Biz təli 30 qəpiyə eləyir çörəyi. Bizi səhər-səhər bu standartdan, maloqdan gəldilər ki, olmaz bunu qaldı.
Amma Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, çörəyin qiymətini dövlət tənzimləmədiyindən sahibkarlar qiymət tədbiqində sərbəstdirlər. İri un və un məmulatları şirkətlərindən birinin rəhbərinin bildirdiyinə görə, onlar yanacaq bahalaşandan sonra çörəyin qiymətini qaldırmaq istəsələr də hökumətin qeyri-rəsmi təzyiqi ilə üzləşdilər. Hətta vəd aldılar ki, onlara bir sıra güzəştlər olacaq. Ay ötüb gün keçsə də güzəştdən səs-soraq çıxmadı. Onun qiyməti isə günbə-gün bahalaşdı. Nazirlər Kabinetindən Akif Əli sahibkarlara heç bir güzəşt vəd olunmadığını, heç gözlənilmədiyini də söyləyir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəhbəri Sabir Vəliyev isə deyir ki, onlar bir çox yerlərdə onun qiymətinin qalxmasından artıq xəbər tutublar və qiyməti qaldıranlarla bağlı araşdırma aparırlar.
Bu ayrı-ayrı firmalar, şirkətlər özləri qıtlıq yaradır. İndi biz də araşdırırıq o adamlar ki, qəsdən bahalaşma yaradır ticarətdə. Onlara qarşı yəqin gəlbək ki, dövlətin bir müəyyən sanksiyası olacaq.
Sabir Vəliyev hesab edir ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranmayacaq, çünki hökumətin özündə olmasa da ayrı-ayrı sahibkarlarda 800 mindən ton çox taxıl ehtiyatı var. Hökumətin Bakıda tikdiyi taxıl terminalı isə 500 min ton taxıl saxlamağa imkan verəcək. Buna görə də taxılın qiymətinin qalxmasına əsas yoxdur. Ancaq ölkədə taxılçılıqla məşğul olan fermerlərin bəziləri hesab edirlər ki, əkinin maya dəyəri qalxıb, hətta veriləcək subsidiyalarda taxılı bahalanmadan qorumayacaq. Məsələn, Xanlar rayonundan olan fermer Suliddin Mahmudov deyir ki, əgər ötən il taxılın kilosunu 12 qəpikdən satmışdılarsa, bu il qiymətin 20 qəpikdən artıq olacağı gözlənir. Gəncə Agrobiznes qrupun icraçı direktoru Arif Cahangirovun fikrincə, təkcə maya dəyərinin artması yox, həm də ölkədə taxıl əkinin azalması onun qiymətini öz təsirini göstərəcək. Bu isə çörəyin qiymətindən yan ötməyəcək. Mənim söhbət etdiyim mütəxəssislərin əksəriyyətinin fikrincə, ya çörəyin qiymətində liberallıq yaradılmalı, ya da çörək dövlətin strateji məhsulu sayılıb, bu sahə ilə məşğul olanlara güzəştlər tədbiq edilməlidir. Əks halda əhalini, xüsusilə onun kəsib təbəqəsini getdikcə daha keyfiyyətsiz və az çəkili çörək gözləyir.
Azərbaycanda un bahalanmaqda davam edir. Bunun çörəyin qiymətinə təsiri olacaqmı? Bunu Səadət Akif qızı araşdırmışdı. Müxalifət isə yay tətilinə gedir. Bəlkə ölkədə daha ətrafında siyasi mübarizə aparılası problem qalmayıb. Bu barədə az sonra. İndi isə Türkiyəyə keçirik. Orada bir məhkəmə beynəlxalq aləmin diqqət mərkəzindədir. Türkiyədə erməni mənşəli bir jurnalist var idi, Hrant Dink. Deyirdi ki, Qarabağ probleminin həllinə iki addım qalır və onu xəyalpərvər hesab eləyirdilər. İndi onu öldürənlərin məhkəməsi gedir. Vəkillərdən biri isə iddia eləyir ki, qətlin arxasında duranlardan biri vaxtilə Azərbaycanda təlim keçib. Təlimi çeçenlərlə keçib 2004-cü ildə. Vəkil tələb eləyir ki, məhkəmə bunu araşdırsın. Hakim də deyib ki, bütün bu tələblər, vəsatətlər araşdırılacaq. Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Ermənicə çıxan Agos qəzetinin sahibi və baş redaktoru Hrant Dinkin qətlə yetirilməsi hadisəsi ilə bağlı məhkəmə istintaqı dünən başladı. 12 saat davam edən məhkəmə iclasında Hrant Dinkin həyat yoldaşının və qardaşının məhkəməni obyektivliyə dəvət edən məktubları oxundu və Rakel və Orhan Dinklərin məhkəmədə zərərdidə kimi iştirak edilmələri qəbul edildi. Daha əvvəl məhkəmədə 600 vəkilin qətl edilən şəxsin haqlarını dəstəkləyəcəyi bildirilsə də, dünənki iclasda təxminən 70 nəfər vəkil zərər çəkəni müdafiə etdi. Məhkəmə istintaqına 12 nəfəri həbsdə, 6 nəfəri azadlıqda olan 18 şübhəli şəxs cəlb edilib. Dünənki iclasdan sonra həbsdə olan 12 nəfərin 4-ü sərbəst buraxıldı. Qeyri-hökumət təşkilatları və həmkarlar ittifaqlarını təmsil edən 500 adam məhkəmə salonuna yaxınlaşmaq istəsə də onlara icazə verilmədi və Hrant Dinkin dəfn edildiyi gün 23 yanvarda səsləndirilən "Hamımız Hrantıq" şüarları bu dəfə sönük qaldı. 12 saatlıq iclasdan sonra məhkəmədə oktyabrın 1-nə qədər fasilə elan edildi. Ancaq bu 3 aylıq fasilənin aranı sakitləşdirməyə kifayət edəcəyini söyləmək çətindir. Bunu maraqlı tərəflərin Azadlıq Radiosuna verdikləri açıqlamalardan da görmək mümkündür. Suallarımızı cavablandıran Türkiyə Hüquqçular Birliyinin sədri Kəmal Kərinsiz, dünənki məhkəmə prosesinin bəzi qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən təzyiq altına alınmaq istəndiyinə və buna nail olunmadığına diqqəti cəlb edərək, İstintaq zamanı gərəyindən çox adamın həbsedildiğini və dünənki məhkəbədə 4 nəfərin sərbəst buraxılmasının doğru olduğunu bildirdi. Kərincsiz, Hrant Dinkin həyat yoldaşı Rakel Dinkin öz ərizəsində məhkəmənin hökmünü əvvəlcədən şübhə altına almaq istədiyini iddia etdi.
Daha öncə Hrant Dink davalarında Türk millətinin kəndisini yapılmış bundan hakarətdən ötürü davaya müdahalədə bulunmalarına, duruşmalarını takip etmədənini kınayan, mahkemeyi bastılar cümlesini kullanan, mahkemeyi işgal ettiler diye şikayette bulunan bu grup şimdi aynı olayı çok daha fazlasıyla kendileri gerçekleştirmişlerdir. Eşinin mahkemeye vermiş olduğu dilekçe Türk milletini, Türk devletini tövmet altında bırakan bir dilekçedir. Adeta topyekün Türk milletini suçlamaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi'nin direktörü Vatan Gazetesi'nin siyasi icmalçı Cengiz Aktar da öz nöqteyi nəzərindən məhkəmənin startından narazılığını bildirdi. Aktara görə şübhəli şəxslərin ibtidai istintaqda verdikləri ifadələr kifayət qədər araşdırılmayıb və ittihamnaməyə daxil edilməyib. Dink cinayətinin arxasında şəbəkənin ola biləcəyini iddia edən Cengiz Aktar, məhkəmə prosesinin Avropa Birliyi nöqteyi nəzərindən də əhəmiyyətli olduğunu və Türk ədliyyəsinə inam və ya inamsızlığın bu məhkəmədən sonra formalaşa biləcəyini dedi.
Bu məhkəmə belə uzayıb gedəcək görə gözüküyor. Çünki çox fazla qaranlıq nöqtə var. Mahkeme ne sonuç verir? Böyle bir mahkeme adalet duygusunu, çünkü kimsenin başka bir şey istediği yok. Herkesin adalet, yani öleni geri getirmek mümkün değil. Ama adaleti yerine getirmek mümkün.
Ermenice çıkan Agos gazetinin sahibi ve baş redaktoru Hrant Dink, 2 il əvvəl çıxan bir yazısında Türklüyü təhkir etdiyinə görə 6 ay həbsə məhkum edilmiş, apellyasiya məhkəməsi bu hökmü qüvvədə saxlamışdı. Dink bu il yanvarın 19-da 17 yaşlı Ogün Samas tərəfindən qətlə yetirilib. Dinkin ölümündən sonra Avropa Birliyi Türkiyədə fikir azadlığını məhdudlaşdırdığı iddia edilər 301-ci maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını təkidlə tələb edir. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Ermənistanın özündə də media sıxışdırılır, ancaq ictimai müqavimət olanda nə olur, bu barədə az sonra. İndi isə Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya keçək. 2005-ci il aksiyalarını dağıdanda zorakılıq eləyən polis cəzalandırılmalıdırmı? Azərbaycan Prezidenti dünən dedi ki, yox. Bəs dinləyicilərimiz internet saytımızın oxucuları nə düşünür? 79% deyir ki, bəli, yəni polis cəzalandırılmalıdır. 5% fikirləşir ki, xeyr, cavabları budur. Bunun artıq əhəmiyyəti yoxdur deyənlər də çoxdur. Onlar 13%-dirlər. Əgər sizin də cavablarınız varsa, radiomuzun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Deyə bilərlər ki, Azərbaycanda prezident polisin zorakılığını cəzasız qoyur. Amerikada isə prezident Bush, vitse-prezident Cheney'nin keçmiş baş müşavirinin həbs cəzasını ləğv edir. Onda fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Amerikada keçmiş müşavir cəzalanıb. Sadəcə olaraq prezident onun cəzasını yalnız yüngülləşdirir. Bununla belə hazırda müxalifətdə olan Demokrat Partiyası prezidentin qərarını hörmətsizlik adlandırıb. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Prezident George Bush'un Louis Libby'nin məhkəmə hökmünü yumuşaltmaq qərarı onun tam bağışlanması və yaxud əff olunmasını aparmayacaq. Amma bu o deməkdir ki, cəza tədbirinin yumuşaldılması barədə apellyasiyasına uyğun olaraq vice-prezident Dick Cheney'nin keçmiş qərargah rəisi daha həbsxanada yatmalı olmayacaq. Buna baxmayaraq, Louis Libby məhkəmənin 250 min dollar məbləğində müəyyənləşdirdiyi cəriməni ödəməli olacaq. Yüksək dərəcə siyasiləşdirilmiş Libby'nin əhvalatı ilə bağlı Washingtonda yaranan qütbləşmə, George Bush'un öz vice-prezidentinin sadiq məşvərətçisini müdafiə etmək qərarından sonra daha da kəskinləşdi. Louis Libby 2005-ci ilin oktyabrında rəsmi iddiamlar təqdim edilməsindən sonra istefa verməli oldu. Bundan əvvəl isə Cheney'nin ən yaxın köməkçisi kimi tanınan Libby, Ağ Evin İraq üzrə siyasətinin formalaşmasında böyük rol oynamışdı. Libby'nin məhkum edilməsinin həlledici səbəbi də elə İraq müharibəsi ilə bağlı oldu. Mart ayında Libby Ağ Evdən Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli xəfiyyəsi olan Valeri Pleymin adının mediaya sızdırılması ətrafında gedən istintak çərçivəsində Federal Təhqiqat Bürosuna yalan ifadələr verməkdə təqsirli bilindi. Valeri Pleymin Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə işləməyi aşkara çıxmazdan bir az əvvəl isə onun əri ABŞ-ın keçmiş səfiri Joseph Wilson Bush administrasiyasının İraq müharibəsinə başlamağının rəsmi səbəblərini açıq şəkildə sual altına almışdı. Libby Valeri Pleymin adını mətbuata sızdırmaqda deyil, jurnalistlərlə söhbətləri barədə yanlış məlumat verməkdə təqsirli bilinib. George Bush Libby'ni həbsxanadan xilas etmək qərarını bazar ertəsi günü elan edib. Bundan əvvəl isə prezident dəfələrlə demişdi ki, Libby'nin taleyini məhkəməyə tapşırıb. George Washington Universitetinin hüquqşünas professoru Jonathan Turley'nin dediyinə görə, Bush bu məsələyə müdaxilə etməklə öz tənqidçilərinin hərbi sursatını artırdı. Başqa sözlə, oponentlərinin o iradını əsaslandırdı ki, prezident öz şəxsi qərarlarını qanundan üstün tutub. Prezident bütün bu müddət ərzində daima məsələnin həllini ədliyyə sisteminin hökmünə təslim etdiyini deyərək, məhkəmənin qərarına, sonra yuxarı məhkəməyə və nəhayət həmçinin apellyasiya məhkəməsinə tapşırdığını bildirmişdi. Amma məhkəmələrin hamısı onun ürəyinə yatmayan qərarlarını verəndən sonra prezident məhkəmə hökmünün ən mühüm hissəsini istədiyi şəkildə dəyişdirdi. Kongresin nümayəndələr palatasının Demokrat Partiyasından olan spikeri Nancy Pelosi Bush'un həmin qərarını Amerikan xalqının etimadına xəyanət sözləri ilə səciyyələndirib. Həmin partiyadan olan prezidentliyə namizəd Hillary Clinton həmçinin Bush'u kəskin tənqid edib.
And what we saw today was elevating cronyism.
Bugün biz şəxsi əlaqələrin qanun alilliyi prinsipindən üstün tutulmasının şahidi oluruq. Görürük ki, heç bir müqəddəs nimətin indiki administrasiyada qətiyyən hörməti yoxdur. Mən prezident olanda isə görəcəksiniz ki, konstitusiya yenidən qayğı ilə bəslənilir, qanun alilliyi müdafiə olunur və bütün dünya yenidən Amerikanın bu böyük nimətlərini özünə təqdirə layiq nümunə kimi qəbul edir.
For the entire world to see again.
George Bush qarşısında Libby'nin maraqlarını müdafiə edən mühafizəkarlar isə bəyan ediblər ki, prezident ölkəsinə sadiq, vicdanlı dövlət qulluqçusunun müdafiəsinə qalxmaqla çox layiqli hərəkət edib. Onların dediyinə görə oxşar hallara nisbətən Libinin məhkəmə qərarı qeyri-adekvat və həddindən artıq sərt olmuşdu.
Amerikada prezidentin qərarı ictimai müqamətlə qarşılaşıb, ictimai müqamət nəyəsə nail ola bilirmi? Təkcə Amerikada yox, məsələn, Ermənistanda. Ermənistanda xarici radioların yayımını faktiki dayandıran qanun layihəsi parlamentdən hələlik keçə bilməyib. Müxalifətçilər boykot elədiklərinə görə kifayət qədər səs yığılmayıb. Bu qanun keçsə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin Ermənistanına ictimai dalğalarda yayımı dayanacaq. Bugünün hadisələrindən Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Ermənistan parlamenti böyük mübahisələrə səbəb olan mətbuatla bağlı qanun layihəsini bugün 4-cü dəfə müzakirə elədi. Deputatlar nəticə əldə eləməsə də bir çox hüquq müdafiəçiləri, müxalifət və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri qiyabi də olsa istəklərinə nail oldu. Bugün erməni müxalifəti xarici teleradioların yayımını məhdudlaşdıran qanun layihəsini parlamentdə boykot elədi. Buna görə də parlament kifayət qədər kvorum yığa bilmədi. Parlamentdə qanunun keçməsi üçün səslərin 1/3-ünü yığmaq lazımdır. Mətbuat haqqı qanununa dəyişiklik haqqında qanun layihəsi qəbul olunacağı təqdirdə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti bugündən özünü ictimai tezlikdə yayımını itirirdi. Çünki qanun radionun ancaq qısa dalğada yayımlanmasına icazə verirdi. Eyni zamanda mətbuat haqqında qanun layihəsində həm də xaricdən yayımlanan hər veriliş üçün böyük məbləğdə vergi də nəzərdə tutulurdu. Belə ki, hər dəfə proqram efirdə gedəndə yayımçılar dövlətə $200 vergi ödəmə məcburu idi. Bu isə yerli proqramlarla müqayisədə 70 dəfə artıqdır. Parlamentin tən yarısı 66 deputatdan 63-ü qanunun lehinə, ikisi isə bitərəf qalıb. Bunlar da İranda xarici medianı məhdudlaşdırmaq üçün erməni deputatlardan birinin səsi kifayət eləməyib. Bu isə Azadlıq Radiosunun taleyini həll eləyib. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hrayr Torasyan deyir ki, bu qanun layihəsi bilavasitə prezident seçkilərlə bağlıdır.
Перед выборами президентскими фактически, ну, эксперты считают, что Радио Свобода является сейчас фактически единственным электронным как бы медиа, который не контролируется государственными государством и людьми, которые ближе стоят государству, и поэтому они думают, что вот это связано с президентскими выборами, которые состоятся, как вы знаете, в феврале.
Ermənistan parlamentində kəskin çıxışları ilə seçilən Viktor Dalakyan deyir ki, bugün deputatlar bilavasitə insanların azadlıq hüququna səs verib.
Azlıq sübut etdi ki, kəmiyyət keyfiyyətdən daha önəmlidir. Qoy, bu parlamentin böyük əksəriyyəti üçün bir nümunə olsun. Çünki ən mühüm hüquqlardan biri azadlığa hörmət olunmalıdır.
Amerikanın Yerivandakı səfirliyinin sözçüsü Tom Mitnick da qanunun qəbul olunmadığından sevindiyini deyir.
Biz sevinirik ki, deputatlarla cəmiyyətin bu məsələni müzakirə eləməsi üçün daha çox vaxt olacaq. Biz müstəqil və aktiv dialoqun tərəfdarıyıq. Biz sevinirik ki, Azadlıq Radiosu bundan sonra da fəaliyyətini davam etdirə biləcək.
Aparılan araşdırmalara görə Ermənistanın ümumi əhalisinin 15-18% Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin dinləyicisidir. İndi deputatlar yenidən Ermənistanda xarici medianı məhdudlaşma haqqı qanunu müzakirə etmək istəsə, layihədə müəyyən dəyişiklik etməklə onu parlamentin birinci oxunuşuna yenidən verməlidir. Amma bu dəfə isə payız sessiyasında. Çünki sabahdan erməni deputatlar yay məzuniyyətinə çıxır.
Kontekst proqramımız davam edəcək. Bəs kontekstdən sonra nələri eşidəcəksiniz?
Deyir ki, lisensiya lazımdır almaq. Gəlsin alsın, 110 manatı versin alsın. Amma bu saat gedək bir yerdə 110 manatı aparıb qoyuram onun qabağına, deyəm yazmayım lisensiyamı ver. O deyir, "Yo, get bu spravkaları yığ, getir, gəl sonra." 14 dənə 15 ədəd orada spravka lazımdır. Rüşvət verməsən, alınmır.
Belə bir vəziyyət daha çox Nəqliyyat Nazirliyinin qanunvericilikdən kənar müəyyən olunmuş qaydaların həyata keçirilməsinə səbəbdir.
Gülməlidir, ancaq biz əziyyət çəkirik bunlardan. Valla, sizsən pişik oyunu oynayırıq biz burada.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində taksi sürücülərinə verilən icazədən, yəni lisenziyalardan danışacaq.
Şəffaflıq verilişi kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir və son günlərin əsas hadisəsi olan Bush-Putin samitinə toxunaq. Amerika və Rusiya prezidentlərinin samitində Qəbələ radarına da toxunulub. Bush deyib ki, bu radardan istifadə təklifi dövlət qurumları səviyyəsində hələ müzakirə olunmalıdır. Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. Bu radar məsələsindən Azərbaycan nə gözləyə bilər?
İki gün idi ki, hamı səbirsizliklə ABŞ və Rusiya prezidentlərinin görüşünün nəticələrini gözləyirdi. Bir vaxtlar barışmaz rəqiblər olan bu iki dövlətin indi təmas nöqtələrini axtarması hamı üçün maraq kəsb edir. Azərbaycan da bu qəbildən istisna deyildi. Məsələ bundadır ki, görüşdə Qəbələ irilisindən birgə istifadə məsələsi də müzakirə olunmalı idi. Xatırladaq ki, bu təkliflə Rusiya prezidenti az müddət bundan əvvəl 8-lərin görüşündə çıxış etmişdi. O vaxt ABŞ prezidenti məsələyə hər deməsə də yox deməmişdi. Azərbaycan da öz növbəsində məsələyə ilkin razılığını bildirmiş, iki tərəfli və ya üç tərəfli danışıqlara hazır olduğunu bəyan etmişdi. Amma hər üç tərəfin məsələyə münasibətində müəyyən nüanslar var idi. ABŞ tərəfi Qəbələ irilisindən Çexiyə və Polşada qurulacaq hava hücumundan müdafiə qurğularının əvəzinə istifadə edilməsi kimi yanaşmamış, əksinə Qəbələ irilisinə həmin sistemin əlavəsi kimi baxmağa hazır olduğunu bildirmişdi. Əvvəldən hiss olunurdu ki, ABŞ Çexiyə və Polşadakı planlarından əl çəkmək niyyətində deyil. Rusiya isə Qəbələ irilisi ilə bağlı təklifini Çexiyə və Polşadakı planların müqabilində təklif etmişdi. Ruslar istəmirdi ki, Avropa ərazisində onlara nəzarət edən yeni raket sistemi qurulsun. Bunun baş verməməsi üçün Rusiya hətta öz müttəfiqi İranın maraqlarını belə qurban verməyə hazır idi. İran da çıxılmaz vəziyyətdə qalmışdı. Təklifin Rusiya tərəfindən verilməsi sözün əsl mənasında onun əl qolunu bağlamışdı. Ən maraqlı mövqe isə Azərbaycanınki idi. Dünyanın iki fövqəli dövlətini öz ərazisində strateji əməkdaşlığa dəvət edən Azərbaycan əvvəlcə İranın bununla bağlı təhdidlərini unutmuşdu. Ancaq İran müəyyən təhdidlər irəli sürəndən sonra Azərbaycan öz mövqeyinə düzəlişlər etdi. Bəyan edildi ki, Qəbələ irilisi ancaq analitik informasiya mərkəzidir və müvafiq raket sistemi ilə təmin edilməyəcək. Burada ancaq informasiya təhlili və onun mübadiləsi aparılacaq. Bu, Azərbaycanın İranın da maraqlarını təmin etmək istiqamətində atdığı addım idi. Təbii ki, bu mövqe İranı sakitləşdirmək üçün az idi. Amma Azərbaycan bundan başqa nəsə təklif etmək iqtidarında deyildi. Hətta bəzi müşahidəçilərin fikrincə, strateji cəhətdən udduğunu güman edən Azərbaycan əslində uduzmuşdu. Gərək Azərbaycan özü bu təkliflə çıxış edəydi. Rusiyaya Azərbaycan adından danışmağa imkan verməklə bu ölkə özünü Rusiyanın vasitalı kimi nümayiş etdirməyə imkan vermişdi. Amma məsələ bundadır ki, Qəbələ irilisi məsələsində söz sahibi Rusiyadır. Onun bu stansiyanı icarəyə götürdüyünü bildirilsə də, söz sahibi yenə də Rusiya olaraq qalır. Görüş ərəfəsində Rusiya sözün əsl mənasında Qəbələ irilisinin reklamı ilə məşğul idi. İlk dəfə olaraq ona yaxın dövlətin jurnalistləri irilisə baxış keçirmək üçün dəvət olunmuşdu. İndi görüş artıq arxada qalıb. Onun nəticələri haqqında nə demək olar? Aydındır ki, Rusiya öz məqsədinə çatmadı. ABŞ Polşada və Çexiyədəki planlarından əl çəkmək niyyətində deyil. Qəbələ irilisi əlavə və maraqlı təklif kimi qəbul olunsa da, məsələ yenə də tam həllini tapmayıb. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi başqa cür ola da bilməzdi. ABŞ-ın məqsədi təkcə İrandan buraxılan raketləri qeydə almaq deyil. Əslində hazırda İranın Avropaya çatacaq raketləri də yoxdur. İstisna deyil ki, ABŞ həm də bilavasitə Rusiyanın raket sisteminə nəzarət etmək istəyir. Üstəlik bu raketləri lazım olanda zərərsizləşdirmək üçün hava hücumunda müdafiə qurğuları da lazımdır. Qəbələ irilisinin isə belə imkanları yoxdur. Bunu artıq əvvəldə qeyd etmişdik. Bəs məsələnin son perspektivi necə görünür? Bütün müşahidəçilər Putinin ABŞ-a səfərinin son səfər olduğunu qeyd edirlər. Növbəti ildə Rusiyada prezident seçkiləri keçiriləcək. Elə ABŞ-ı da bu aqibət gözləyir. Ona görə də belə qlobal məsələnin yaxın müddətdə həll oluna bilməsi bir qədər şübhəli görünür. Prezidentlərin dəyişməsi hərbi planların və doktrinaların da dəyişməsinə səbəb ola bilər. Belə perspektiv isə çox da uzaqda deyil.
Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun dediyi kimi Qəbələ radarına maraq olduğu kimi qalır. Hərçənd elə bir nəticə olmayıb Bush-Putin sammitində və Qəbələ radarı Azərbaycan-Amerika təhlükəsizlik danışıqlarında da çox güman ki, müzakirə olunacaq. Həmin danışıqlar Dövlət Departamentinin hesabatı ətrafında mübahisədən sonra təxirə salınmışdı. İndi yulun 9-unda yenidən başlanacaq. Xatırladaq ki, həmin hesabatda Dağlıq Qarabağa aid isə Ermənistan bölməsində bir cür, Azərbaycan bölməsində başqa cür yazılmışdı. Azərbaycanın etirazından sonra düzəldi. İndi Amerika-Azərbaycan təhlükəsizlik danışıqlarında nəyin müzakirəsi gözlənilir? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
İyulun 9-10-da Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu formatında görüşlər keçiriləcək. Danışıqlarda ABŞ tərəfdən dövlət katibinin müavinləri, Pentagon rəsmiləri və Azərbaycan tərəfdən Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimov iyulun 3-də jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, görüşdə istər siyasi, istər praktik təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq.
Azərbaycanın ABŞ-la bir neçə sahədə praktiki məsələlərlə əlaqəli olan proqramlar var və onların yerinə yetirilməsi ilə yanaşı gələcək perspektivləri də toxunulacaqdır. Siyasi dialoqa gəldikdə Azərbaycanın ABŞ-la strateji tərəfdaşlıq məsələləri bir daha nəzərdən keçirilib, müzakirə edilməlidir və o cümlədən Avroatlantika təhlükəsizlik məsələləri, Xəzər regionunda təhlükəsizlik, Dağlıq Qarabağ regionundakı və onun ətrafındakı olan vəziyyət, gələcək prosesin perspektivləri, bununla yanaşı yenicə gündəlikdə öz yerini alan bəzi yeni məsələlər olacaqdır ki, onların sırasında da Rusiyanın Qəbələdə yerləşdirilmiş radiolokasiya stansiyası ilə bağlı verilən təkliflər də baxıla bilər.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov ABŞ-da İran ətrafında yaranmış vəziyyətin də müzakirə olunacağını istisna etməyib.
Bizim İranla müəyyən dərəcədə formalaşmış əlaqələr var. Bu əlaqələrin daha da yaxşılaşması və yaxud hansısa bir məsələlərin həll olunması üçün iki tərəfli çərçivələrdə addımların müzakirəsi mənim gündəliyimə Vaşinqtonda daxil olmuş. Bilavasitə Azərbaycanla İran arasında əlaqələrə aid olan məsələlərdir. O ki, qaldı. İran ətrafında beynəlxalq cəmiyyətdə yaranmış vəziyyətə əlbəttə ki, bu müzakirə oluna bilər və regional təhlükəsizlik çərçivəsində nüvə təhlükəsizlik məsələləri, yəqin ki, silahların yayılması kimi məsələləri, qeyri-qanuni miqrasiya məsələləri, narkotik daşıma və digər hallar müzakirə olunacaqdır.
Araz Əzimovun sözlərinə görə Azərbaycan BMT-də bir sıra təşəbbüslə çıxış etmək istəyir. Onları da ABŞ-dakı danışıqlarda müzakirə etmək niyyətindədir. Cənab Əzimov bu təşəbbüslər haqqında məlumat verməyib, amma əlavə edib ki, sərhədlərə nəzarət, fövqəladə hallarda və terrorizmə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq və başqa məsələlər də gündəmdə olacaq. Danışıqlar Nyu-Yorkda davam etdiriləcək. Araz Əzimov bildirir ki, burada keçiriləcək görüşdə o tək başına iştirak edəcək və sırf siyasi məsələlərə toxunulacaq. Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirir ki, ABŞ danışıqlarında sənəd imzalanmayacaq. Onun sözlərinə görə bu sadəcə yüksək səviyyəli ekspertlərin görüşüdür. ABŞ-Azərbaycan məsləhətləşmələri mayın əvvəllərinə planlaşdırılmışdı. Amma Dövlət Departamentinin illik hesabatında Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 7 rayonun işğal olunmuş ərazi kimi göstərilməməsi Azərbaycanın narazılığına səbəb olmuşdu və görüş bu yüzdən təxirə salınmışdı. Vaşinqton Bakının narazılığını nəzərə alaraq sənədə düzəliş etmişdi və bundan sonra görüşün vaxtı müəyyənləşmişdi. Bugünlərdə siyasi dairələrdə Prezident İlham Əliyevin də sentyabrın ortalarında ABŞ-a səfər edəcəyi haqda məlumatlar dolaşır. Amma Araz Əzimov bu yöndə sualları belə cavablandırıb ki, bu məsələyə hələlik toxunulmayacaq.
Qarşıdan gələn Amerika-Azərbaycan təhlükəsizlik danışıqlarından Şahnaz Bəylərqızı danışdı. Ya gəlib müəyyən mənada siyasi fəallıq, dövlət fəallığı ola bilər azalıb, müxalifət partiyalarda yay tətilinə gedirlər. Bu barədə sabahki kontekstdə danışacağıq. Bugünkü kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Hər hansı bir səbəbdən bu proqramı eşitməyənlər buna axşam saat 10-da və 11-də də qulaq asa bilərlər. Azadlıq Radiosunun verilişi isə kontekstdən sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Taksi sürücüləri icazələri necə alırlar, hansı çətinliklə? Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinə 5 illik icazənin, yəni lisenziyanın necə verilməsindən danışacağıq. Paytaxt Bakıda lisenziya problemi ilə üzləşən bir neçə taksi sürücüsü ilə söhbətləşmişəm. Onlar üzləşdikləri problemlərdən ətraflı danışıblar. Bundan başqa Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərli də verilişimizin qonağıdır. Natiq müəllim, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Natiq müəllim, əvvəlcə lisenziya alması ilə bağlı problemlərdən danışan sürücüləri dinləyək, sonra onların qaldırdıqları problemlərə öz münasibətinizi bildirərsiniz. İndi isə ömrünün 30 ilə qədərini taksi sürücülüyünə həsr eləyən həm söhbətin Baba Muxtarovu dinləyək. Onu da deyim ki, Baba müəllimlə söhbətimizə digər sürücülər də hərdən bir müdaxilə eləyiblər. Baba müəllim, 5 illik lisenziyanı almaq üçün sizə nə lazımdır? Hansı sənədlər yığmaq lazımdır? Nə tələb olunur sizdən?
Bizim iki ağızı verirlər. Orada 14 dənə, 15 ədəd orada spravka lazımdır.
Yığmaq olmur mu ki onları?
Onlar elə şey var orada ki, qeyri-mümkündür.
Niyə qeyri-mümkündür? Nədir? Müsaadçın onlardan bir neçəsini saymaq olar?
Orada bir, elə bir maddə var ki, deyir ki, sənin öz şəxsi maşınını hansısa bir şirkətin və ya bir dövlətin qarajında onu oranın balansına salmalısan.
Yəni problemdir mi? Salsanız nə olar?
Konuşun problemdir. Hansı şirkət səni öz maliyyətinə getirər? Ona da pul vermək lazımdır. Rüşvət verməsən, alınmır. Bu rüşvətləri yığdıcan hamısını bir-birinin üstünə, hansı ki o spravkaları almaq üçün. Gəlir, çıxır, gedir, 400-500 dollara, manata.
Bəli, bəli.
Bunlar da onlar, orada hələ deyirlər ki, sizin xərciniz orada çıxanacaq.